11 16 кастрычніка ў Рыме прайшоў надзвычайны сход рыцарства беззаганнай. У сустрэчы ў францішканскім каледжы Серафікум прыняло ўдзел больш за 50 прадстаўнікоў з цэлага свету. Спецыяльным гостем сходу быў кардынал Клаўдіо Хумес, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства. Ерарх падчас свайго выступлення сказаў, што свет ведае айца Максіміліяна Кольбе з яго мучаніцкай смерці. У той жа час, як нагадаў кардынал, ён быў таксама вынаходнікам новага спосабу евангелізацыі, праз якую даходзіў да шырокага кола людзей, што знаходзіліся далёка ад Хрыста і веры. Старшынёй рыцарства беззаганнай была выбрана Рафаэля Агуцоні, місіянерка беззаганнай айца Кольбы.